Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ende nuk deklarohet çfarë do të ndodhë nëse dënohen ministrat me akt akuza aktive. Në Maqedoninë të Veriut ende përdoren tekstet shkollore që fyen shqiptarët. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qazim Rahmanim, i cili ka dhënë dorëheqjen nga pozita e zëvendës ministrit të financave, punës dhe transfereve në Kosovë, thotë se u përball me presion të madh mediale publik derisa mori këtë vendim. Ai thot se presioni ndaj tij është shumë më i madh se sa ndaj ministrave të lëvizjes vetëvendosje që kanë probleme me ligjin. Qeveria nuk është deklaruar ende se çfarë do të ndodhë në rast se dënohen ministra që kanë akt akuza aktive në Kosovë. Shoqëria civile thot se lëvizja vetëvendosje në këtë pikë shkeli parimet me të cilat garojnë në zgjedhje. Raportin në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Irzëvendës ministri i financave dhe transfereve Qazim Rahmani thot se u përball me presion shumë më të madh medial pas emrimit në qeveri, se sa ish kolegët e ti ministra nga radhe televizijës vetëvendosje, që kanë probleme me ligjen.
Po në mendoj diso media, nuk gëzoni asenë e nga të mjohë përme, kuftonë, që kjo është ajo? Në mendoj që asenë, juve që këtyve të tanezve pas të kalume dhe të tanezme, po janë dalë për një mordo lojke asenë, kështo që përse i përket mi e personalisht unë për presionit për djarë se këmbo për shkak respektimit, vendimit partijës time.
Rahmani u emrua në pozitën e zëvendës ministrit të financave, punës dhe transfereve me 1 prill dhe dha dorëheqje pas vetëm 5 ditësh. Lajmi për emrimin e Rahmanit në pozitën e zëvendës ministrit nxiti reagime të shumta të opinionit publik, për shkak se ky i fundit në tetorin e vitit 2018 ishte dënuar për këshpërdorim të paras publike. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Rahmani nuk tregon nëse kryeministri Albin Kurti i ka kërkuar dorëheqjen, por si arsyetim të largimit nga qeveria e përmend forcimin e partisë së tij, Partia e Ashkalenëve për Integrim.
Unë me ligjin jam i pastë filoti për arsye se unë nuk kam asnjë akt akuzë, nuk kam asnjë vepër penale, nuk kam asnjë të kaluar kriminale që kam dhënë, u kanë një dënim i inskrinuar politikisht, i motur politikisht. Ka kaluar, ja, dhe onë që 5 vjetë nuk kam asë zëmë i ligjën bëjë.
Libur Naleu, Albulena Hagjeu, Gjelal Sveshla dhe Arbrije Nagavci, që të gjithë ministra në qeverinë e drejtuar nga Albin Kurti, kanë akt akuza aktive. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Libur Naleu, e kuptoi se ka akt akuzë dite në parë të punës. A i tha se nuk ishë në djeni se ka ndonjë akt akuzë të ngritur nga prokuroria. Por si që bërit e ditur prokuroria në Prishtinë, Aliu akuzohet për këshpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, gjatë kohës kur ai ushtronte detyrën e drejtorit të drejtorisë së urbanizmit në komunën e Prishtinës. Me 6 prill, Aliu dhe të akuzuarit të tjerë në këtë rast u paraqetën para gjykatës themelore në Prishtinë, por dështoi seanca fillestare. Por ministrat e tjerë të qeverisë Kurti që kanë akt akuza, si Albulena Hagjeu, Gjelal Sveçla dhe Arbrije Nagavci, akuzohen se kanë kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar të armëve. Kjo akuzë lidhet me kohën kur lëvizja vetëvendosje ishte në opozitë dhe deputetët e kësaj partie kishin përdorur bombola gazi për të parandaluar disa seanca të kuvendit, një ndërto edhe zgjedhjen e Hashim Thaçit, president të Republikës së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur me 6 prill qeverinë se çfarë do të ndodhë nëse dënohen ministrat që kanë akt akuza. Zëvendësi i qeverisë nuk ka kthyer përgjigje. Mirë po, për këtë çështje nuk është deklaruar as kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në paraqitjet e tij para mediave, Kurti deri më tani ju është shmangur pyetjeve që lidhen me ministrat që kanë akt akuza aktive. Erblin Hoxha, koordinatori projekteve në Lëvizjen Fal, thotë se lëvizja vetëvendosje ka premtuar vazhdimisht se nuk do të emërojë ministra që kanë të kaluar kriminale apo që kanë akt akuza aktive.
Emërimi i tyre në këto pozita, foku i parimeve themelore që i ka qitë lëvizja vetëvendosje, nuk do duhej foku të ishin ministra përderisa nuk zgjidhet ky problem, edhe nuk merret një vendim. Ne nuk duhet me shku patjetër dhe me besu që secili prej këtyre ministrave të emëruar duhet patjetër me u dënuar sepse edhe parimi i liçmërisë edhe parimi i akuzave të cilë është i pafajshëm deri në pikën kur shpallët i fajshëm.
Megjithatë, sipas Hoxhaj, akuzat e ministrave të tjerë dallojnë nga ajo e ministrit Libon Aliu, i cili akuzohet për keshpërdorim të detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar. Hoxhaj thotë se pavarësisht se lëvizjeve vendosje ka shkelur parimet e proklamuara të një qeverie pa ministra të akuzuar, gjithse cili ministër është i pafajshëm derisa gjykata nuk i dënon.
Vetë parimet e nxehura edhe të proklamuara prej lëvizjeve vendosje që asnjë me akt akuzë nuk do të jetë pjesë e qeverisë, atëherë kjo shihet që direkt bie ndesh.
Në zgjedhjet e 14 shkurtit listës së lëvizjeve vendosje i munguan Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu, pasi nuk ju mundsua garimi për shkak të dënimeve të shqiptuara nga gjykata. Ata ishin dënuar paraprakisht për hedhjen e gazit lotcjellës në hapësirat e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në Kosovë ka filluar vaksinimi kundër COVID-19, por me nisje të këti procesi janë ndërritur shqetësimet e infektologëve dhe përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e mjedisit rreth trajtimit të mbetjeve mjekësore të këti programi. Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda vetë këti institucioni. Raport Inadje Ahmetit.
Infektolog dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit shprehin shqetësimet e tyre rreth menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave nga procesi i vaksinimit kundër COVID-19, siç janë shiringat, ampulat e qelçit, por edhe pajisje tjera mbrojtëse personale. Procesi i vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë ka filluar me 29 mars me vaksinat e kompanisë AstraZeneca. Deri me tani janë vaksinuar punëtorët shëndetësor, kurse nga dita e premte ka nisur vaksinimi personave mbi moshën 85 vjeçare. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se administrimi mbetjeve nga vaksinimi duhet të administrohet në mënyrë profesionale, në të kundërtën mundësia përhapjes së virusit ekziston.
Ne dim që bartet ose përhapet me rrugën ajrore, pardon, me rrugën e sfirklave, por edhe kontakti me shiringa, ai mund të qëndrojnë në një kohë të caktuar ose ora të caktuar, kështu që të gjitha këto shiringa që përdoren, më njëherë vendosen prapë thëm në shportin e materialeve infektuame, dhe ato më njëherë duhet të eliminohen.
Ndërkaq, Luan Hasanaj nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thotë se trajtimi i sigurt i mbetjeve infektive paraqitet problem shqetësues.
Janë disa që trajtohen, mirë po janë numër shumë i vogël në Prishtinë, ndërsa në komunat e tjera, pothuajse të gjitha përfundojnë në deponi. Pra ato grumbullohen në mënyrën e njëjtë prej kompanive të pastrimit.
Edhe Agron Bektashi, ish drejtor në qendrën rajonale të mjedisit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se mbetje